ramybė visiems broliam ir seserim. Maloniai kviečiame vėl kartu su broliu Michalu Lotužu iš Lenkijos kartu studijuoti šventąjį raštą. Na ir mūsų toksai klausimas šiandien būtų, daugelis susirenka į vieną ar kitą grupelę kartu studijuoja šventąjį raštą. Taigi, ką mums duoda tas susitikimas su broliais ir seserimis viename ar kitame susirinkime? Taigi, šį klausimą plačiau aptarnėsime su broliu. Codaja, čia...
Kokia nauda yra iš susirinkimų lankymų? O gal turint literatūros galima ir vienam skaityti, studijuoti savo namuose ir nereikia niekur eiti, nei bendrauti?
Mėčių literatūrą į sobę čitač v domų.
Ką būtų galima pasakyti šiuo klausimu? Šventasis raštas apie susirinkimų naudą, apie Dievo žmonių susirinkimus, sako taip. Laiškė žydams 10 skyriuje ir 25 eilutė. Neapleisdami savo susirinkimą, kaip kai kurie įpratę, bet padrasindami vienas kitą, ir juo labiau, kadangi matote, priartėjant viešpaties dieną. Jeigu apaštalas Povilas sakė, kad tuomet buvo nauda neapleisti visuomeninių susirinkimų, Dievo žmonių susirinkimų, kaip kurie buvo įpratę, tai yra nedalyvavo tokiuose susirinkimuose, o sakė, kad yra krikščionis, apaštalas sako, kad naudinga yra lankyti, nes ten vienas kitą padrasiname, o juo labiau, kuomet matome priartėjant viešpaties dieną. Kokia diena? Apie kokią dieną čia kalba apaštalas Povilas, sakydamas, kad turime padrasinti vienas kitą, mokytis gerų papročių, beartėjant tai dienai? Ta diena, kuri turėjo ateiti, būtent mes jau joje ir gyvename. Didžiausia nelaimių laikas, didžiausias suspaudimų metas Evangelijos amžiaus laikotarpį, tas septintas periodas, Laodikėjos periodas, Jėzaus buvimo čia laikotarpis. O Jėzus pasakė, kad šis laikas yra pats sunkiausias iš visų laikotarpių. Pažiūrėkim, ką Jėzus sako apie šį Laodikėjos laikotarpį, kuris yra užėjęs jo antrojo atėjimo metu. Apreiškimo knyga, trečias skyrius, nuo 14 iki 21 eilutės, sako taip. Laodikėjos susirinkimo angelui rašyk. Žodis Laodikėja reiškia žmonių teismas, teisingumas tautoms. Teismas, apreiškimas, tai yra ypatingas laikotarpis, kuomet visos paslaptis, nors vykdomos slapta, yra apreiškimas. Dar konferencijose nesibaigė debatai, o jau pasaulis žino, apie ką kalbėjo. Laodikėja, tautų teismas. Tai sako Amen, Jėzus Kristus, ištikimasis ir teisusis liudytojas, Dievo kūrybos pradžia. Aš žinau tavo darbus, kad nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum šaltas arba karštas. Taigi krikščionybės stovis iliustruojamas nei šaltas, nei karštas, nei visiškai ateistiškas šaltas, nei visiškai uolus pasišventęs, tai yra karštas. Visos krikščionybės stovis drungnas. Kadangi esi drungnas, nei šaltas, nei karštas, tave išspjausiu iš savo burnos. Kadangi sakai, aš esu turtingas, pralobęs ir nieko man nereikia, ir nežinai, kad kaip tik tu esi nuskurdęs, apgailėtinas, neturtingas, aklas ir nuogas. Taip atrodo krikščionybės stovis šiandien. Jėzus puikiai tai aprašė simbolių knygoje. Tau patariu, nusipirkti iš manęs aukso, nuskaistinto ugnyje, kad praloptum, ir baltus drabužius, kad apsivilktum ir nepasirodytų tavo magystės gėda, ir tepalo akims patepti, kad regėtum. Aš visus, kuriuos myliu, pabaru ir sudraudžiu. Tad būk uolus ir atsivers. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, aš eisiu pas jį ir vakarieniausiu su juo, o jis su manim. Nugalėtųjų leisiu atsisėsti šalia savęs į savo sostą. Kas turi ausis, te klauso. Ką dvasia sako surinkimams? Tai yra žinia visai krikščionybei. Sako, jūs nei šalti, nei karšti, jūsų stovis yra drungnas. Tad apeliuodamas Jėzus sako, atsiverskit, pakeiskit savo elgesio būdą. Na, o dabar grįžkime prie Jėzaus pasekėjų. Apaštalas Povilas kreipiasi į tikinčiuosius, tikrus Jėzaus pasekėjus, sako, neapleiskite susirinkimų, kaip kiti įpratę. O tie kiti taip pat lyg ir yra po krikšto, yra pasišventę, bet įpratę nedalyvauti susirinkimu, tik kada jiems patogu, o gal tik tada, kai atvažiuos koks pamokslininkas iš užsienio, paklausyti, ką jis pasakys. Bet čia turi būti reguliarus dalyvavimas susirinkime. Taip kaip mes kasdien duodame maisto mūsų kūnui, valgome, kad galėtume egzistuoti. Taip ir mūsų dvasia turi būti kasdien pasokinę. Pradėkime nuo manos knygutės, kur turime puikius švento rašto tekstus ir jų komentarus. Tai mums padeda, kaip ir izraelitai rinko maną ir stiprinus. Toliau yra dievo žmonių susirinkimai, kurie daug duoda. Pirmiausia, kokius mes turime susirinkimų pobūdžius? Turime bent keturis susirinkimų būdus. Pirmas susirinkimo pobūdis – temos klausimas. Antrasis būdas – tai tyrinėjimas, koks vyko Berojoje, kur mokiniai analizavo apaštalo Povilo žodžius. Po dabartinio laikotarpio reformatorius, ištikimasis tarnas, brolis Ruselis ir brolis Johnsonas. Taigi tyrinėti, ar tai atitinka šventąjį raštą. Toks būdas vadinamas berojietišku. Trečiasis susirinkimo būdas – tai klausimai. Girdėjau, jūs turite tokį susirinkimo būdą Kaune, tai labai puiku. Tie klausimai yra susieti diskusijomis, praplečia supratimą, kur susirinkimo dalyviams būna neaišku, vienas ar kitas dalykas. Taigi specialos klausimai, kurių pagalba neaiškus dalykas tampa aiškesnis ir suprantamesnis visiems susirinkusiems. Ketvirtasis būdas labai svarbus – tai paliudijimų susirinkimai. Mūsų džiaugsmus ir liūdesi turime privilegiją išsakyti ir paliudyti. Tai vienyje apjungia Dievo žmonės į vieną šeimą. Taigi pastebėjome keturių susirinkimų pobūdžiai. Tai yra temos, berojietiškas tyrinėjimo būdas, klausimai ir diskusijos ir paliudijimų išsakymas. Paliudijimų susirinkimai, kai kuriems atrodo lyg išpažintis vardinėse bažnyčiose. Ne, brangiai. Čia neišsakome smulkmenų mūsų paliudimuose, išreiškime tik bendrą mūsų stovį, ar tai būtų koks nors sunkių išmėginimų, pergyvenimas šeimoje, ar asmeniškai, dėl mūsų sveikatos stovio, gal darbe patiriame kokius nors išbandymus. Taigi prašymas padėti maldomis, arba kokia nors mūsų pergalė, ar džiaugsmas bestudijuojant atradus kokius brangios tiesos fragmentus, ar džiaugsmas kylantis iš dalinimo su ta tiesa, iš skelbimo kitiems, ar ką nors supažindinus su ta tiesa, iš to kylantis džiaugsmas. Mūsų džiaugsmas tampa viso susirinkimo džiaugsmu, mūsų liudesys, išmėginimai tampa viso susirinkimo liūdės, nes vienas narys pastiprina kitą narį. Būtent apaštalas Šventasis Povilas iliustruoja, kodėl yra naudingi mums susirinkimai. Ir kodėl Dievas patarė tą formą ne individualiai mūsų namuose, kas nors gal pasakytų, esu daugiau išsilavinęs, įsiugdęs protiškai, ką aš ten klausysiu mažiau išugdytų brolių ar seserų? Tai gal aš namuose galiu daugiau gauti asmeniškos naudos, nei gaišti laiką susirinkimuose, kur paprasti broliai gaišins įvairiais debatais, diskusijomis ar berietiškų studijavimų. Tai štai, ką sako apaštalas Povilas laiške Efeziečiams 4 skyriuje nuo 3 eilutės. Stengiantis išlaikyti dvasios vienybę taikos ryšiais. O dvasios vienybė būna tada, kai mes kartu susirenkame. Yra vienas kūnas ir viena dvasia, kaip yra viena ir jūsų pašaukimui priklausanti viltis, į kurią buvote pašaukti. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas, visų tėvas, kuris viešpatauja visiems, veikia per visus ir yra visose. Taigi matome, čia yra ta Dievo žmonių vienybė, dėka susirinkimo išvardinta septyniais punktais. Pirma, vienas kūnas, tai yra dalykas bendras mums visiems, viena dvasia, tai antras mums bendras dalykas, pašaukimo viltis, trečias mums visiems bendras dalykas, vienas viešpats, šiuo atveju Jėzus, mums visiems yra vienas, tai ketvirtas dalykas. Vienas tikėjimas, šiuo atveju vienas mokslas, tikėjimas kaip švento rašto mokslas. Taigi bendras mokslas apie Jėzų, apie tėvą, apie leidimą blogio, apie nuopolį, apie Dievo išrinktasias žmonių klases, apie restituciją, visa tai sudaro tiesą arba tikėjimą, kuris jungia mus visus į bendrą šeimą. Vienas krikštas, tai ne tik vandens krikštas, kurį atliekame kaip simbolį, bet tas tikras krikštas, tai mūsų širdžių pašventimas viešpačiui, tarnystė jam. Tai tas savęs išsižadėjimas, apie ką jau mes kalbėjome. Krikštas tai Dievo valios priėmimas vietoj savosios ir šios valios vykdymas per visą mūsų gyvenimą, nuo išoriškai parodyto krikšto, panardinant į vandenį, iki pat mūsų mirties. Tai yra mums visiems vienas krikštas, bendras krikštas. Toliau septintas dalykas – vienas Dievas ir visų tėvas, kuris viešpatauja visiems, veikia per visus ir yra visuose. Šiuose septyniuose bruožuose yra ta vienybė. Štai ką gali duoti susirinkimas. Pažiūrėkite, nesako, kad mus kiekvienas asmeniškai mokins Dievas, atskirai kiekvieną savo vaiką. Bet tam pačiam skyriuje toliau sako taip – septinta eilutė. Tačiau kiekvienam iš mūsų buvo suteikta malonė pagal Kristaus dovanotą saiką. Todėl sakoma, šventasis raštas sako, užžengdamas į aukštybę, Jėzus po prisikėlimo, jis vedė nelaisvint belaisvius, davė žmonėms dovanų, užžengė, ką kita tai gali reikšti, jei ne tai, kad jis nužengė į žemutinęsias žemės dalis. Pirmiausia, Jėzus nužengė iš dangaus, tapo žmogumi ant žemės, o vėliau po prisikėlimo užžengė į dangų. Tas, kuris nužengė, yra tas pats, kuris ir užžengė aukštai virš visų dangų, kad pripildytų visatą. Ir jis davė vienus kaip apaštalus, kitus kaip pranašus, kitus kaip evangelistus, kitus kaip ganytojus ir mokytojus. Kam? Šventiesiems paruošti tarnystės darbui, Kristaus kūnui ugdyti, tai yra bažnyčios ugdymui. Kol visi pasieksime tikėjimo ir Dievo Sūnaus pažinimo vienybę, subrendusią vyrystę, Kristaus pilno ūgio matmenį, kad nebūtume kūdikiai, bangų blaškomi ir visokio mokslo vėjo, šiam bei ten nešiojami žmonių suktybė, jų gudrybė paklydimo pinkliams spęst, bet kad kalbėdami tiesą, su meile visaip auktume į jį, kuris yra galva Kristus. Iš jo visas kūnas sujungiamas ir sunarinamas, kiekvienu jį palaikančiu sunerimu, vykdo kūno augimą pagal kiekvieną atskirą dalį, atitinkantį veikimą savo ugdyti meilėje. Taigi tai sakau ir primiktinai reikalauju viešpatės vardu, kad nebesielgtute, kaip elgiasi pagonis, turėdami sunekėjusi protą, būdami aptemę savo galvoseną, svetimi Dievo teikiamam gyvenimui dėl juose esančių nežinojimų, dėl jų širdies sukietėjimų. Netekę bet kokio doros jausmo, jie atsidavė ištvirkimui, kad darytų visokią netyrystę su gudulystę. Bet jūs ne taip išmokote Kristaus, jei iš tikrųjų girdėjote apie jį. Kai jame buvote pamokyti, kokia yra tiesa Jėzui, kad atsižvelgiant į ankstesnę elgseną, jūs turite nusivilkti senąjį žmogų, gadinamą apgaulingų geidulių, būti atnaujinamos galvosenos ir apsivilkti naujų žmogumi, sukurtų panašių į Dievą, su tikru teisumu ir šventumu. Todėl atmesdami melą, kalbėkite tiesą kiekvienam savo artimui, nes mes esame vienas kito sanariai. Jei rūstaujate, nenusidėkite. Saulė ten nusileidžia ant jūsų pykčio ir neduokite progos velniui. Vagis ten nebevagia, verčiau tegul triūsia dirbdamas savo rankomis padoro darbą, kad turėtų kuo dalytis sustokojančiu. Jokia nešvanki kalba ten išeina iš jūsų burnos, tik tokia, kuri tinka reikiamam ugdymui, kad duotų naudos klausytojams. Ir neliūdinkite Dievo šventosios dvasios, kurią buvote užantspauduoti atpirkimo dienai. Visokia kartybė, įpykis, rūstybė, rėkavimas, pikžodžiavimas su visokia blogybė, tebūnie pašalinti nuo jūs. Būkite vienas kitam maloningi, gailestingi, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Visa tai yra susirinkimų tikslas. Iš čia galime suprasti, jog sudarome vieną bendrą kūną. Taip kaip ir tiesioginė prasme galime matyti, pavyzdžiui, susižeidėme pirštą, ko gero skausmą jaus visas kūnas. Ir atvirkščiai, atlikome kokį nors gerą darbą, tai atliko mūsų ranka, bet džiaugiasi tuo visas kūnas. Taigi šiuo atveju, kieno nors skausmas, kaip ir tiesioginė prasme, skausmą atitinkamai jaučia visi kūno nariai, nors sužeidėme pirštą, taip ir čia, išmėginimus, kančias ir liūdėsi, brolio ar sesers, turėtumėm visi kartu užjausti, būti visi suvienyti tą vieną dvasią. Ir atvirkščiai, vieno ar kito brolio ar sesers pasisekimas, skelbimo darbe, kažką atvedus prie tiesos, duodant liudijimą tiesai. Štai ir jūs turite privilegiją daryti viešus susirinkimus, net ir filmų pagalba. Taigi pasisekimas, ką nors pakviečiant prie tiesos, šio darbo pagalba, tuo turi džiaugtis visas susirinkimas. Ir tie, kurie yra aktyvesni šiame darbe. Apaštalas Paulius sako, jog turime prisitaikyti vieni prie kitų, pasiskatindami į meilę ir geriems darbams. Turime vienas kitą padrasinti susirinkimo metu. Mūsų maldomis, gėdojimais, mūsų rankos paspaudimais. Pats rankos paspaudimas labai svarbu, kokiu būdu jis atliekamas. Jeigu atliksime abejingai, šis veiksmas neturi naudos. Ir priešingai, jeigu paduosime ranką su meile, su malonumu, toks delno paspaudimas turės atgarsį brolio ar sesers širdyje. Pabaigai, štai konkretus faktas, kaip susirinkimai gali duoti naudos. Ir atvirkščiai, kokį patiria nuostolių tie, kurie nedalyvauja susirinkimuose. Tai atsitiko dar gyvam esant broliui Ruseliui, kuomet brolis Ruselis patarė broliui Džioli aplankyti vienumoje esantį brolį gyvenantį toli nuo susirinkimo. Negalėjo dalyvauti susirinkimuose, nes buvo toli nuo jo. Norėdamas šį brolį paskatinti, sustiprinti, sako broliui Džioli, važiuodamas Dievo žodžio patarnavimą į kitą susirinkimą, užsuk ir pas šį brolį. Paukok 2-3 dienas jam, kad galėtum paguosti tiesą. Suprantama, brolis Džioli parašė šiam broliui laišką, kokiu traukiniu atvažiuos. Na, o šis broliukas atėjo jo pasitikti įstoti prie traukinio. Ir pasisveikindamas tai pasakė broliui. Mano brangusis broli Džioli, man labai liūdna, nes negalėsiu tavęs šiandien priimti. O kas atsitiko? Nes sudegė mano namai, kur aš priimsiu? Bet kur dabar gyveni? Na, turiu tokią mažą trobelę. Tai gerai, aš būsiu su tavim ir šioj trobelį. Tačiau kitas sunkumas. Bet turiu tik vieną lovą, kur aš tave paguldysiu. Tai kartu su tavim mėguosiu vienoje lovoje. Brolis Džioli 3 dienas pašventė tam broliui ir žinote, kokios kalbos vyravo susitikime? Kalbėjo tik apie tą namą, kurį pastatė, kuris sudegė. Kiek pinigų išleido statybai, koks buvo brangus, kokie baldai, kaip būtų buvę gerai pailsėti tame name. O dabar, tai praėjo 3 dienos, ne karalystės reikalai, ne švento rašto dalykai, ne apie Dievo plano smulkmenas, nes jis nedalyvavo susirinkimuose, liko vienišas. Jo širdyje buvo tik tai tas namas, kurį pastatė. O po 3 dienų brolis Džioli atsisveikina su ir sako, mano brangus broli, aš labai džiaugiuosi, kad tau sudegė tas namas. Šis brolis sustero nustebęs, džiaugiasi tuo, bet aš nesidžiaugiu, kad sudegė namas. Mielasis broli, tas namas buvo tau kaip stabas. Stab palaikys. Dievas paėmė iš tavęs šį stabą, namas sudegė, o dabar šioje mažoje trobelėje mokinkis garbinti Dievą. Todėl pasimokinkime iš šio pavyzdžio. Mūsų širdyje gali būti žemiški turtai, įvairios privilegijos, šeimoje ar kitur, visą tai galima prarasti. Ir šeimos nari, per sunkias ligas ar mirti. Bet susirinkimo turtai yra dvasios bendrumas, ugdymasis tiesoje ir jos dvasioje. Būtent tai yra dvasinės augimas. Šitas pavyzdys brolio Džiolio, dar gyvam esant vienam iš reformatorių, broliui Ruseliui. Atvažiavo jis į susirinkimą, pasakė temą, ir štai priejo viena sesulytė prie brolio Džiolio ir sako, brolio Džiolio, prašau patarkite, nedalyvauju susirinkime, nes ten yra vienas brolis, kuris yra išmėginimas man, todėl negaliu dalyvauti susirinkimuose. O brolis Džiolio klausė, kas tai per sunkumas, nes susirinkimas yra viešpatės, ne to brolio. Dėl vieno brolio nedalyvauja susirinkime. Taigi susirinkimas yra viešpatės, ne to brolio. Bet jis sako, taip, bet kokie sunkumai iškyla dalyvaujant tam broliui. Pirmas sunkumas. Ateinant į susirinkimą reikėtų maloniai su visais pasisveikinti, tai pirmasis krikščionės įsipareigojimas. Bet aš negalėčiau paduoti jam rankos, jei su visais sveikinčiausi, su juo ne, tai visi pastebėtų. Kad nepastebėtų, tektų su visais nesisveikinti. Tada nepastebėtų, kad kažką turiu prieš šį brolį. Taigi negalėčiau sveikintis. Antrasis sunkumas. Ateičiau, o ten visos vietos užimtos, o laisva tik šalia to brolio. Na, ašgi negalėčiau prie jo sėdėti ir klausytis temos. Jeigu nesėdu, tai stoviu. O jei stoviu, nors yra laisva vieta, skaudėtų man kojas. O visi sakytų, keista sesuo, yra laisva vieta, o jis stovi. Taigi jis sako, aš negalėčiau šalia sėdėti. Brolis Džiolis paklausė, sesuo, ar tu norėtum nugalėti ir būti karalystėje? Sako, suprantam, kad taip. Na tai nuo šios dienos neapleisk susirinkimo. Nes jie ateidavo paklausyti tik, kai atvažiuodavo svečias, bet nereguliariai. Taigi, kai ateisi į susirinkimą, su visais maloniai pasisveikink, o su tuo broliu ypatingai. Paduok jam ranką ir pasakyk, broliu, aš myliu tave, nežiūrint tavo kūniškų silpnybių, bet neužmirštu ir savo silpnybių. O jei bus tuščių vietų prie kitų asmenų, o taip pat ir prie to brolio, sėsk šalia jo. Tavo asmeniška aš turi nugalėti. Tai tavo asmeniška silpna valia. O tu turi vykdyti Dievo valią. Juk tu nori nugalėti. Sėsk prie jo. O jis sako taip. Brangus broli. Jis man yra tokia kliūtis, kad... O toliau sako brolis Džiolis, o kas bus, jei abu laimėsite ir Dievas duos jums bendrą apdovanojimą ir ne vieną valandą reikės sėdėti, o visą amžinybę? Tai ką atsakysi viešpačiui? Ne, kartu su to broliu neapdovanok, nes tai buvo priešas. Bet sesuo nutraukė ir sako, šis brolis nelaimės, nereikės su juo būti per amžius. Taigi ji taip, o tas brolis ne. Brolis Džiolis sako, sesuo, nesirūpink ir nesaky, kad jis nenugalės. Bet ar tu nugalėsi, tai didelis klaustukas. Ir jeigu nori nugalėti, štai duodu tau patarimą. Kaip sakiau, eik į susirinkimą, su visais meilingai pasisveikink, o su šiuo broliu ypatingai. Nors bus laisva vieta kitur, bet sėsk prie jo. Tavai aš šioj vietoje reikia nugalėti. Gerai. Atėjus susirinkimą, su visais sveikinasi, tai buvo pasisekimas, visi pastebėjo. Ir štai prieina prie to broliuko, paduoda jam ranką ir sako, esi man mielas, nors turi ydų, bet neužmiršk ir mano silpnybių. Prašau ir tu, mylėk, kaip seserį, nors ir turiu silpnybių. Kas atsitiko? Kai tik padavė ranką ir pasakė, myliu tave kaip broli, Vargšelis nupuolė nuo krėslo ant grindų. O kai atsikėlė nuo žemės, sako, sesuo, aš irgi tave myliu, nors turi silpnybių, bet neužmiršk ir mano įdų. Kai antras sykį atvyko brolis Džiolė į šį susirinkimą, sesuo dalyvavo susirinkime. O po susirinkimo klausė brolį Džiolį, ar prisimenat, kokį patarimą man davėt, brolį Džiolį? Taip, prisimenu. Labai dėkinga tau už šį patarimą. Šis brolis dabar teikia man daug džiaugsmo ir pastiprinimo. Nugalėjau savo silpnybę, taigi ir sveikinusi su juo, ir sėdėjo šalia jo, o taip pat gavo daug naudos, nepraleisdama visuotinio susirinkimo. Matome, jog svarbus yra bendri susirinkimai. Mokinamės apie vieną viešpatį, apie vieną tikėjimą, apie vieną dvasę, apie vieną viltį, apie vieną krikštą, apie vieną dievą, visų tėvą, kuris viešpatauja visiems. Tai atneša susirinkimai mums naudą, te sujungia mus į vieną dvasinę šeimą, kad būtumėm verti to dievo vaikų vardo, gerbdami vienas kitą, mylėdami ir padėdami vienas kitam, išnaudodami tą laiką, kurį duoda viešpats suteikdamas laisvę lankyti susirinkime. O tai atneš ne tik naudą visam susirinkimui, bet ir mums asmeniškai, o per mus ir kitiems susirinkimo nariams, bei atneš garbę Dievui. Viso to jums visiems linkiu bendrai rinktis ir vertinti šią privilegiją, kurią duoda Dievas.
Taigi, dėkujam broliui Lotužiui už taip tokią temą apie susirinkimus. Na, o mes kviečiame nepalikti susirinkimų, nesvarbu, koks susirinkimas, kartu bendrauti su tais tikinčiaisiais ir gilintis į šventąjį raštą. Na, o mes, kai visada, kviečiame susitikimams į Žilinsko dailės galerijos salę Nepriklausomybės aikštė 12A kiekvieną sekmadienį 11:30 kartu studijuoti šventąjį raštą. Taip pat kviečiame žiūrėti ir kitas mūsų laidas. O dabar visiems sakome sudie.